La nuvaĵoj de sabato la dudekan de aprilo laŭtlegas Anjo Verda Stacio. Novaĵojn ni elektis el la fonto de Ĉina Radio Internacia. Britio okazigis funebran ceremonion por sia eks-ĉefministro Thatcher. Usona leĝ obeiga departemento neis areston de suspektato. Urbanizado utilas al redukto de mizero. Pri tio okazigis funebran ceremonion por sia eks-ĉefministro Thatcher. La 17 de aprilo en Londono, pri tio okazigis funebran ceremonion por eks-ĉefministro Margaret Thatcher. Al la ceremonio ĉeestis la brita reĝino Elizabeth la II kaj lia edzo Philip, duko de Edinburgo kaj pli ol 2000 politikaj altranguloj, reprezentantoj kaj personoj de diversaj rondoj el 200 landoj kaj regionoj. Matene je la deka, la cerko de Margaret Thatcher, kovrita per la nacia flago de Britio, estis transportita el la preĝejo Sankta Clement Dan. Usuna leĝobeiga departamento neis areston de suspektato. La 17 de aprilo usonaj amaskomunikiloj raportis, ke la enketo pri eksplodoj en Bostono atingis progreson kaj unu suspektato estis fiksita. Tamen, la Federacia Buroo de Esploro asertis, ke ili arestis neniun suspektaton. Tiutage, la Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj funebris viktimojn de la eksplodoj en Bostono. Ĝi esprimis simpation kaj kondolencon al la registaro kaj la popolo de Usono. Urbanizado utilas al redukto de mizero. La 17 de aprilo la Monda Banko kaj la Internacia Mona Fonduso kune eldonis en Vaŝingtono la dokumenton Tutgloba Monitora Raporto 2013. Laŭ ĝi konvena urbanizado utilas al redukto de mizero kaj al realigo de la miljara disvolva celo. La raporto asertas, ke en la pasintaj 20 jaroj la tutmonda urbanaro kreskis de 1,1 miliardoj ĝis 3,6, kaj la urbanizado jam fariĝis ĉefa movforto por redukti mizeron kaj realigi la celon de la miljara disvolvado. Kaj tiuj estis la hodiaŭaj novaĵoj ĉe Verda Stacio.